S kim god razgovarate, ako se ljudi malo otvore, pronaći ćete neke članove njihove obitelji koji su s bilo koje strane stradali i vrlo često čak bivajući dijelom te strane ne vlastitom voljom, nego nekim specifičnim trenutnim okolnostima zbog kojih ste se zatekli na jednoj strani ili na drugoj strani. To je uzrokovalo veliku emocionalnu traumu i onda politika čini što? Parazitira na toj rani našeg naroda, namigujući ili konkretnije zagovarajući jedan od dva totalitarizma, to je puko provociranje emocije, poigravanje s nečijom traumom da bi se na tome politički profitiralo.